Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda dengan sejumlah liputan terkini seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berkembangnya komunitas Indonesia di Amerika Serikat telah mendorong diaspora Indonesia Joko Suprianto yang tinggal di negara bagian Maryland lantas mendirikan NTTS Indo Cargo, perusahaan pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia sejak 2008. Bisnis ini menurut Joko memerlukan kerja keras berkeliling ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat, mengambil sendiri paket-paket barang dari pelanggan. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hari menjelang sore ketika Joko Suprianto tiba kembali di rumahnya setelah melakukan perjalanan selama 4 hari.
Pertama kali buka usaha ini, wah luar biasa, estap pokoknya.
Setiap minggu Joko bersama seorang supir mengendarai mobil van ini ke sejumlah negara bagian di pantai timur Amerika untuk mengambil paket dan box barang yang akan dikirim melalui laut dan udara. Joko yang merintis perusahaan ekspedisi sejak 2008 tak segan-segan mengambil sendiri paket yang akan dikirim pelanggannya.
Perjuangannya luar biasa untuk buka forwarding company khusus spesialnya ke Indonesia saja. Masalahnya apa? Komunitas Indonesia itu kan menyebar. Mereka kebanyakan kan pekerja, ya mahasiswa. Jadi di seluruh state. Jadi kalau untuk ngumpulin dalam satu kontainer, let's say 40 foot 360 box, cuman di daerah DC, Maryland, Virginia, mungkin 6 bulan belum tentu berangkat. Lah, makanya dari itu kita jemput bola, ambil ke seluruh state East Coast, Kak, ya, terutama.
Pengalaman bekerja di perusahaan pengiriman barang internasional membuat Joko berani mendirikan NTTS Indo Cargo setelah melihat peluang komunitas Indonesia yang terus berkembang di Amerika.
Kebetulan kita ambil dari nama-nama anak, Nanda, Tia, Tasa, Suprianto.
Kemudahan yang ditawarkan Joko dalam mengirim barang ke Indonesia diakui Sam Ismail yang rutin mengirim barang setiap bulan untuk keluarganya selama 10 tahun terakhir.
Mulanya itu sulit yang ngirim barang ke Indonesia karena kita harus lewat post office, UPS, atau FedEx. Itu nomor satu mahal dan nomor dua itu lama.
Kini setiap bulan NTTS Indo Cargo paling tidak mengirimkan satu kontainer barang berisikan 360 box ke Indonesia. Prinsipnya adalah mengirim barang tepat waktu hingga ke depan rumah penerima dimanapun mereka berada.
Nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, kita pakai becak, kita pakai ojek, pakai kapal tongkang kecil itu sampai ke daerah-daerah pelosok yang mana tidak bisa dilalui sama truk.
Nina Marzuki, diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, telah 10 tahun menjadi pelanggan NTTS Indo Cargo.
Nggak pernah punya problem, jadi ya udah kenapa harus ganti lagi gitu. Kalau udah jatuh cinta ke satu orang kan nggak pindah ke tempat lain dong.
Bagi Joko, bisnisnya ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan pelanggan yang kebanyakan adalah sesama diaspora.
Ada kepuasan batin tersendiri kalau barang customer kita deliveryin sampai depan pintu rumah juga masih dalam kondisi utuh, tidak ada barang yang kurang satu apapun.
Kedepannya, Joko berencana meningkatkan layanan NTTS Indo Cargo dengan menambahkan fasilitas tracking agar pelanggan dapat memantau langsung barang yang mereka kirim. Dari Rockville, Maryland, Dania Iman dan Nia Iman Santoso, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Pihak berwenang Zimbabwe berharap pariwisata akan membantu menghidupkan kembali perekonomian yang sedang lesu. Ketika seorang pejabat negara itu menyebut sejumlah angka baru yang menunjukkan bahwa kini semakin banyak wisatawan yang mengunjungi air terjun Victoria, yang dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam dunia. Namun para kritikus mengatakan bahwa infrastruktur yang buruk di Zimbabwe menghalangi potensi penuh dari tempat wisata itu. Laporan reporter VOA Columbus Mavunga berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih jauh kota air terjun yang dikenal sebagai Victoria Falls di Zimbabwe tersebut. Meskipun permukaan air di air terjun Victoria yang terletak di perbatasan Zimbabwe dan Zambia lebih rendah dari biasanya, banyak turis seperti Sarah, salah satunya, yang datang dari Spanyol.
I am impressed to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site, Victoria Falls, is wonderful.
Sarah mengakui bahwa sejujurnya ia sangat terkesan dan menikmati kunjungannya ke negara tersebut. Berikut juga budayanya. Menurutnya, pemandangan air terjun Victoria dari sisi Zimbabwe sangat indah. Ia ingin kembali lagi suatu hari nanti, sama seperti Simon yang sebenarnya berasal dari Zimbabwe, namun kini tinggal di Inggris.
I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was younger I never really got to see it. So last year I came and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which very nice, very beautiful.
Simon mengatakan ia datang kembali untuk melihat air terjun Victoria sebagai suatu pengalaman karena selagi muda ia belum pernah benar-benar melihatnya. Jadi tahun lalu ia datang dan tahun ini ia mengajak temannya dari Inggris untuk melihat Sungai Zambezi dan air terjun Victoria yang sangat indah. Namun, reputasi internasional Zimbabwe terdampak apa yang digambarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai laporan-laporan terpercaya seputar pelanggaran hak asasi manusia. Adapun hal tersebut termasuk pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras dan membahayakan nyawa, serta dibatasinya kebebasan berekspresi dan laporan media. Ekonom Gift Mugano mengatakan bahwa praktik-praktik pemerintah ini berdampak negatif terhadap pariwisata.
That is not good for brand equity. As long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible because we earn a bad name as a country. When hardware issues, we need to work on our infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity.
Gift Mugano mengatakan hal itu tidak baik untuk ekuitas merek atau nilai tambah dari pariwisata mereka. Dan selama mereka bertahan seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan jumlah kunjungan yang banyak karena reputasi yang buruk yang mereka miliki sebagai sebuah negara. Mereka juga perlu memperbaiki infrastruktur jalan raya, pasokan air, dan listrik. Walau demikian, statistik pemerintah menunjukkan bahwa sektor pariwisata menerima pemasukan sebesar 493 juta dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 7,7 triliun rupiah pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan dengan 398 juta dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 6,2 triliun rupiah pada periode yang sama pada tahun 2023. Para pemimpin industri pariwisata berharap agar pertumbuhan tersebut terus berlanjut. Clement Mukwasi adalah Presiden Asosiasi Pengusaha untuk Operator Tour dan Safari di Zimbabwe.
The government has embarked on a major road rehabilitation program and some other major roads have started getting attention. Our road shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country.
Clement menjelaskan bahwa pemerintah Zimbabwe telah memulai program rehabilitasi jalanan utama dan beberapa jalan besar lainnya juga telah mulai dibenahi. Mereka tidak terlalu khawatir dengan hal itu karena bandara-bandara mereka telah direhabilitasi. Dan karena sebagian besar turis yang datang berasal dari luar negeri, keadaan jalan tidak sepenuhnya merusak citra pariwisata atau mempengaruhi jumlah turis yang akan datang ke negara tersebut. Clement Mukwasi menambahkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Zimbabwe telah meningkat sejak berakhirnya pandemi COVID dan jumlah kunjungan meningkat 27% pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu menurut Menteri Pariwisata Zimbabwe. Ia berharap bahwa di masa depan sektor ini akan menyaingi sektor pertanian, industri pabrik, dan pertambangan sebagai pendorong ekonomi. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Produsen-produsen pesawat terbang mengatakan mereka akan merevolusi perjalanan sehari-hari dengan menawarkan penerbangan yang nyaman, cepat, dan ramah lingkungan di dalam kota. Tim VOA melaporkan. Naik taksi di masa depan bisa berarti terbang, melewati jalanan yang macet dan rambu-rambu lalu lintas. Intinya, perjalanan dari kota A ke kota B bisa supercepat dan mudah. Supernal, produsen pesawat yang didukung oleh raksasa otomotif global, Hyundai Motor Group mengatakan, konsep kendaraan penumpang listrik terbarunya akan merevolusi perjalanan udara di masa depan. Dijuluki sebagai e-taxi, idenya adalah bahwa pesawat ini akan mampu membawa penumpang dalam kota ke tujuan mereka lebih cepat tanpa harus melalui antrean panjang lalu lintas jalan raya yang tak terelakkan. David McBride, Chief Technology Officer di Supernal mengatakan,
it is an all-electric craft that has about a 60.
Ini adalah pesawat bertenaga listrik yang memiliki jangkauan sekitar 97 km dan terbang dengan kecepatan sekitar 190 km per jam.
Pesawat yang sepenuhnya listrik ini memiliki rotor yang memungkinkan lepas landas secara vertikal tanpa memerlukan landasan pacu. Perusahaan juga bermaksud membuat penerbangan yang tidak membutuhkan kehadiran pilot jika prasarananya sudah tersedia. Meskipun bagi sebagian orang, konsep tersebut mungkin tampak jauh dari kenyataan, bos perusahaan tersebut mengatakan kemitraannya dengan Hyundai Motor Group atau HMG akan memungkinkan produksi didorong pada skala industri massal. Jaewon Shin, presiden Hyundai Motor Group dan CEO Supernal mengatakan,
"We believe we have not only the best industrial power that Hyundai Motor Group can offer, but we can
Kami yakin kami tidak hanya memiliki kekuatan industri besar yang ditawarkan Hyundai Motor Group, tapi juga dapat merevolusi dunia penerbangan melalui kemampuan HMG yang luas. Kami berusaha mewujudkannya sehingga itu tidak hanya eksis dalam film-film fiksi ilmiah."
Saingan pesawat listrik atau eVTOL Supernal adalah pesawat bertenaga listrik sepenuhnya yang diproduksi oleh perusahaan Jerman Lilium. eVTOL produksi Lilium adalah pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat vertikal tapi menggunakan kipas sebagai penggerak yang menggantikan rotor. Klaus Rui, CEO Lilium, mengatakan,
"It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour."
Pesawat ini dapat mengangkut 6 orang sejauh 175 kilometer dengan kecepatan 250 kilometer per jam dan biaya pengoperasiannya sangat rendah. Anda dapat menawarkan harga tiket per kilometer kurang dari $2.
Richard Abulavia, seorang analis penerbangan, berpendapat bahwa kemungkinan realistis untuk melihat pesawat-pesawat ini lebih sering di angkasa masih sangat jauh. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Irama gendang dan suara yang bergema setiap Rabu malam memenuhi gym di Minneapolis American Indian Center atau Pusat Indian Amerika, Minneapolis. Acara mingguan menabuh gendang dan menari itu memberi kesempatan bagi banyak warga keturunan Indian untuk terhubung dengan identitas dan budaya mereka. Berikut laporan tim VOA. Sekelompok lelaki tampak duduk melingkar, bernyanyi sambil menabuh sebuah gendang tradisional Indian di Pusat Indian Amerika, Minneapolis, Minnesota. Kata Sheryl Sekola, Direktur Program Bahasa di pusat itu,
"We believe that our DNA has memory. We as like our ancestors."
Kami percaya DNA kami punya memori. Kami seperti juga leluhur kami selalu menggunakan gendang. Mungkin kita terpisah dari cara hidup itu selama bertahun-tahun dan tiba-tiba mendengar suara gendang. Ini membawa kita kembali ke sesuatu yang mungkin tidak kita ingat. Ini merupakan hal yang sangat emosional bagi banyak orang.
Lagu-lagu dan tabuhan gendang yang menjadi pusat kegiatan sosial seperti pawau atau perayaan budaya Indian Berbeda dengan yang digunakan dalam upacara spiritual, seperti untuk penyembuhan, yang kerap mengandung doa kepada sang pencipta, kata Anton Troyer, Profesor Budaya dan Bahasa Ojibwe di Bemidji State University. Signifikansi spiritual gendang itu menjadi pusat kontroversi pada musim semi lalu, sewaktu SMA Hinckley Finlayson melarang para siswa keturunan Indian membawakan lagu perjalanan untuk menghormati mereka yang baru lulus. Pejabat rayon sekolah itu menyatakan larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kekacauan dan menghindari risiko hukum jika para anggota masyarakat merasa rayon sekolah mendukung sebuah kelompok agama sebagai bagian dari upacara wisuda. Tetapi para siswa mengatakan langkah itu memperlihatkan betapa sedikitnya budaya dan spiritualitas mereka dipahami. Ini juga mengingatkan kembali pada memori traumatis sewaktu mereka ditindas secara umum di ruang-ruang publik. Lumhe Samson, pelatih tari gelang-gelang di pusat itu mengatakan,
Indigenous people have been here for thousands of years and only in the last 200 were we not allowed to practice.
Masyarakat pribumi telah berada di sini selama ribuan tahun dan baru dalam 200 tahun terakhir kami tidak diperbolehkan mempraktikkan berlatih lagu-lagu, tarian, budaya, bahasa kami.
Dalam lingkaran gendang seperti yang dipertunjukkan di Minneapolis, di mana kebanyakan masyarakat Indian berasal dari suku Ojibwe dan Nakoda, ada penyanyi utama. Dialah yang mengawali setiap lagu sebelum meneruskan irama dan syairnya ke orang-orang lain yang duduk di belakang gendang dari kayu dan kulit binatang itu. Seorang penjaga atau pembawa gendang bertugas merawat instrumen itu, yang kerap dianggap memiliki roh sendiri. Gendang itu bahkan dianggap sebagai kerabat, bukan benda milik pribadi. Menurut tradisi, penabuh dan penyanyi biasanya adalah lelaki. Posisi sebagai penabuh gendang biasanya dipegang seumur hidup dan kerap diturunkan di dalam keluarga. Lirik atau melodi tradisional dipelajari dari generasi sebelumnya atau disampaikan melalui mimpi kepada para dukun, kata beberapa penyanyi. Sebagian lagu itu tanpa lirik, hanya bunyi yang dimaksudkan untuk menyampaikan perasaan atau meniru suara alam. Di Hinckley, para siswa akhirnya mengadakan pawau di halaman parkir sekolah seusai upacara wisuda, yang dihadiri siswa keturunan Indian maupun bukan, serta anggota masyarakat lainnya. Para siswa mengaku kecewa karena tidak dapat berpartisipasi dalam acara resmi. Tetapi mereka berharap perhatian yang diberikan pada kegiatan mereka dapat membangun pemahaman yang lebih besar mengenai budaya Indian. Di pusat Indian Amerika, Minneapolis, para penari, mulai dari balita hingga orang-orang dewasa yang mengenakan serendang tradisional, tampak bergerak melingkar di gym sambil mengikuti irama gendang. Kola mengatakan ia gembira melihat keluarga-keluarga Indian datang dan berkumpul mengikuti acara mingguan itu untuk bersama-sama mempelajari budaya dan bahasa Indian. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Perempuan kerap dipandang sebagai sosok yang lemah dalam film-film Hollywood. Namun, sebuah film drama baru, She Thought Love, mengeksplorasi kerentanan, hubungan cinta, dan pertumbuhan pribadi seorang perempuan. Berikut selengkapnya mengenai film ini.
When I was little, I wanted to be an astrophysicist.
I don't even know what that is.
It's the study of the universe. I mean, look at it. No one can convince me that what happens here is the beginning and end of everything.
Film She Thought Love mengisahkan tokoh Frank Cooper yang diperankan oleh aktor kulit hitam laki-laki sekaligus penulis naskah Daryl Britt Gibson. Frank Cooper dalam film ini adalah seorang aktor yang terpuruk saat hidupnya menjadi tidak terkendali setelah acara TV-nya berakhir. Namun dunianya berubah secara dramatis ketika ia bertemu Miley Waters yang diperankan oleh Arsima Thomas. Miley Waters dalam film ini adalah seorang agen olahraga yang ketika menghadapi hidupnya sendiri, memilih untuk menikmati hidup sepenuhnya pada saat ini. Film ini mengisahkan hubungan mereka yang terus berkembang saat mereka belajar untuk saling mengandalkan satu sama lain dan hidup untuk saat ini. Dalam mendiskusikan tema film ini, Brit Jepsen berbagi tentang bagaimana pengalaman pribadinya mempengaruhi naskahnya.
Women have saved my life, and so I thought that I wanted to be able to show that in film, and especially a black woman.
Perempuan telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya ingin menunjukkannya dalam film, dan khususnya seorang perempuan kulit hitam yang jadi pemeran utama, dan semua yang terjadi dalam film ini berpusat pada perempuan ini.
Penggambaran ini berlawanan dengan narasi khas Hollywood tentang perempuan yang lemah atau membutuhkan pertolongan. Arsima Thomas yang memerankan Mali berharap film ini menetapkan standar baru untuk film romantis, menjauh dari hubungan tidak sehat dan manipulatif yang sering kita lihat dalam film-film cinta sebelumnya.
This is going to be a new, ideally a new standard for a romantic film of, you know.
Arsima Thomas mengatakan menurutnya film ini menjadi standar baru untuk sebuah film romantis, sepenuhnya mengenai manusia, seorang perempuan yang mandiri, tidak untuk diselamatkan oleh seorang pria. Ia membuat keputusan sendiri dan bersama pasangannya, bukannya dipaksa oleh hal-hal eksternal. Kedua bintang film menekankan film ini tentang cinta dan hubungan, bukan sebagai sarana penyelamatan tetapi sebagai pilihan yang berakar pada rasa saling menghormati dan tumbuh bersama. Film She Thought Love ditayangkan perdana di bioskop-bioskop tertentu di Amerika dan di platform streaming Hulu pada 27 September. Saya Madioni, VOA.
She probably stopped being nice to me if you want me to leave you alone.
What if I don't know how to be nice?
Well, then I might have to marry you.
Don't push it, Frank Cooper. There must be
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!